Изгубениот син. Некој човек имал два сина. Помладиот од нив му рече на својот татко. Татко, дај ми го мојот дел од имотот. Па така, таткото ја подели својата собственост и му го даде на помладиот син неговиот дел. Не помина многу време, помладиот син стана, продаде се што имаше и замина за една далечна земја. Таму ги потроши своите пари во длабоко живеење. Тој купуваше многу облек. Тој ги трошеше своите пари на коцкање, пиење и жени. Тој направи и многу други лоши работи. Кога тој потроши се, голем глад дојде во таа земја и самиот тој почна да гладува. Така тој отиде за да работи кај еден од луѓето од таа земја. Овој човек го испрати да ги пасе неговите свиња. Момчето беше толку гладно што сакаше да јаде од храната на свињите, но не можеше. Кога почна да размислува правилно, си рече себе си. Мојот татко има многу слуги и сите тие имаат доволно храна. А јас умирам од глад. Јас ќе одам веднаш и ќе се вратам кај својот татко и ќе му речам. Татко, јас грешив против Бог и против тебе. Сега јас не сум повеќе доволно добар и достоен да се наречам твој син. Те молам, дозволи ми да бидам еден од твоите слуги. Така тој ја напушти таа земја и замина кај својот татко. Но, кога беше уште далеко од куќата, неговиот татко го виде. Тој се сожали над својот син и потече да го сретне и да го прегрне. Сине мој, дали си тоа ти? Да, јас сум. Неговиот син му рече, татко, јас грешив против Бог и против тебе. Јас не сум доволно добар да се наречам твој син. Но неговиот татко им рече на неговите слуги, брзо, донесете ја најубавата облека и облечете ја на мојот син. Ставете прстен на неговиот прст и обувки на неговите нозе. Заколете згоено теле, ќе направиме прослава и ќе се веселиме. Овој мој син беше мртов и оживе повторно, беше загубен и се најде, и сите тие беа исполнети со радост. Ова приказна беше кажана од Исус, за да ни покаже колку Бог не сака. Тој сака да се вратиме кај Бога. Ние сме како синот во приказната. Сите ние одевме по наш собствен пат. Но, иако ние сме грешни, Бог се уште не сака. Кога грешното момче се покаја и се врати, неговиот татко го прими радосно. Исто така Бог сака да се вратиме кај него. Поради оваа причина, тој го прати Исус да не врати назад кон себе си. Исус умре на крстот, носејќи ги болките од смртта поради нашите гревови. На овој начин, тој ја прими казната што ние ја заслуживме. Бидејќи, тој ја понесе нашата казна, возможно е за нас да бидеме поштедени од таа казна. Ако ние ги отфрлиме нашите гревови и се свртиме кон Исус Христос, тој ќе не очисти. Тој е единствениот пат за враќање кон Бог. Ние мора на вистина да жалиме за нашите гревови во нашето срце. Ние можеме да зборуваме со Бог од нашите срца слично на оваа молитва. О Боже, јас сум грешник, но јас верувам во Исус, кој умре, страдајќи казнет за мене. Те молам, прости ми, поради Исус. Јас го отфрлам патот на гревот. Ќе го следам само Исус. Јас сакам ти да бидеш мој татко. Направи ме едно од твоите вистински деца. Поради Исус те молам. Амин.